In the Book of Mormon,
ในพระคัมภีร์มอร์มอนนีฟายมักพูดถึงความเบิกบานท่านเบิกบานในเรื่องของพระเจ้าในพระคัมภีร์และในแผนการใหญ่ยิ่งนิรันดร์ของพระเจ้าจะเห็นว่านีฟายจำที่มาของความเบิกบานในเวลาความทุกข์ทรมานได้ทำให้วิญญาณท่านจดจ่ออยู่กับพรนิรันดร์เราควรเบิกบานในเรื่องของพระเจ้าเช่นกันเพราะจะยกใจเราให้เราชื่นชมยินดีดิฉันจะพูดถึงสิ่งที่ดิฉันเบิกบานดิฉันเบิกบานในพระผู้ช่วยให้รอดพระเยซูคริสต์ดังเช่นนีฟายข้าพเจ้าปราบปลื้มในพระเยซูของข้าพเจ้าการปฏิบัติศาสนกิจและการช่วยให้รอดของพระองค์บนแผ่นดินโลกพระองค์ทรงให้ความสว่างและความหวังและประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อนำทางช่วยเหลือเราตลอดทางที่เราควรไปและปลอบโยนเราโดยพระองค์เท่านั้นที่เราจะกลับไปหาพระบิดาได้ความรอดจะมาสู่ลูกหลานมนุษย์ได้นอกจากในและโดยพระนามของพระคริสต์ดิฉันเบิกบานในพระกิตติคุณที่รับการฟื้นฟูของพระคริสต์ซึ่งสร้างบนรากฐานของอรสาวกและศาสดาผู้ที่ดิฉันมีโอกาสรับใช้กับพวกท่านดิฉันเป็นพยานว่าประธานทอมัสเอสมอนสันเป็นศาสดาของพระเจ้าบนแผ่นดินโลกเวลานี้ดิฉันเบิกบานที่ท่านเป็นผู้ปฏิบัติศาสนกิจของพระคริสต์โดยเอื้อมไปหาเราแต่ละคนพร้อมด้วยความรักและความอบอุ่นดิฉันเบิกบานในกุญแจฐานะปโลหิตและพระวิหารที่มีกันอยู่ทั่วโลกทำให้เราแต่ละคนได้รับพิธีการและพันธสัญญานิรันดร์วันพิเศษสุดของดิฉันคือวันที่ลูกๆแต่งงานในพระวิหารโดยมีคุณพ่อเป็นผู้ประกอบพิธีการศักดิ์สิทธิ์นั้นดิฉันเบิกบานในพลังของเยาวชนเมื่อพวกเขารวมกันในพระวิหารเพื่อรับบัพติศมาแทนคนตายดิฉันชอบการยึดมั่นมาตรฐานที่นำพวกเขาไปสู่พระวิหารและเตรียมให้เป็นผู้สอนศาสนาที่ซื่อสัตย์เป็นมารดาและบิดาที่ชอบธรรมดิฉันเบิกบานที่เป็นธิดาของพระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงรักดิฉันดิฉันเรียนรู้พรจากสวรรค์จากคุณแม่ตั้งแต่วัยเยาว์เมื่อเร็วๆนี้ดิฉันเห็นหลานสาววัย3ขวบกำลังเรียนรู้สิ่งนี้จากคุณแม่ของเธออีไลซาเข้านอนด้วยความกังวลมากเธอได้รับการปลอบโยนเมื่อคุณแม่เล่าเรื่องจริงที่เธอชื่นชอบถึงคืนพิเศษนั้นเมื่อพระบิดาทรงกระซิบบอกชัดเจนในใจคุณแม่ของเธอว่าอีไลซาเป็นลูกทางวิญญาณที่พิเศษที่มีพันธกิจสำคัญรออยู่ดิฉันเบิกบานมากในบทบาทการเป็นผู้เลี้ยงดูที่ดิฉันได้มีโอกาสปฏิบัติในฐานะสตรีดิฉันประทับใจเสมอที่สตรีเยาวชนหญิงและแม้แต่เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆมีความสนใจความสามารถแต่กำเนิดในการเลี้ยงดูนี่ไม่เพียงเป็นความรับผิดชอบเบื้องต้นของบรรณาเท่านั้นแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมัตตะและขณะมีชีวิตมัตตะและเป็นเครื่องบ่งบอกบุคลิกลักษณะและจุดประสงค์นิรันดร์เลี้ยงดูคือสอนส่งเสริมพัฒนากระตุ้นการเติบโตป้อนอาหารและบำรุงเลี้ยงใครเลยจะไม่โห่ร้องด้วยความยินดีเมื่อได้รับบทบาทอันเป็นพรเช่นนี้พระคัมภีร์ใช้คำว่าเลี้ยงดูเพียง2ครั้งและทั้ง2ครั้งพูดถึงความรับผิดชอบของบิดามารดาในการเลี้ยงดูลูกด้วยการเลี้ยงดูและการตักเตือนของพระเจ้าประทานฮิงลี่เตือนชายและหญิงให้เป็นผู้เลี้ยงดูท่านกล่าวว่าสังคมที่เราอยู่จะน่าอยู่มากขึ้นเพียงใดถ้าบิดาและมารดาทุกคนถือว่าบุตรธิดาเป็นของประทานจากพระเจ้าแห่งสวรรค์และอบรมสั่งสอนบุตรธิดาด้วยความเอื้ออาทรจริงๆด้วยปัญญาและคำตักเตือนของพระเจ้าที่ฉันเบิกบานในครอบครัวเมื่อเร็วๆนี้ที่หลานคนใหม่เกิดมาในครอบครัวเข้าใจว่าบิดามารดามีหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะเลี้ยงดูลูกๆด้วยความรักและความชอบธรรมพี่ๆมีความอยากรู้อยากเห็นตามธรรมชาติเกี่ยวกับการเกิดมาในโลกนี้ของน้องสาว บทเรียนบทแรกๆของพวกเขาเกี่ยวกับเรื่องศักดิ์สิทธิ์นี้สอนโดยบิดามารดาผู้รักพวกเขาในสภาพที่ศักดิ์สิทธิ์ของครอบครัวพร้อมกับการเกิดเป็นมนุษย์ของจิตวิญญาณดวงใหม่และในแผนนิรันดร์ของพระบิดาแต่ในทางกลับกันวันรุ่งขึ้นหลังกลับจากโรงเรียนอนุบาลหลานสาวรายงานว่าเธอเรียนคำใหม่ที่เรียกว่าการข่มเหงทางเพศในห้องเรียนดิฉันรู้สึกเป็นห่วงที่เด็กๆอายุเพียงน้อยนิดเพื่อความปลอดภัยต้องมาตระหนักถึงเรื่องทางลบซึ่งเราพูดถึงความสวยงามของมันในคืนก่อนหน้านี้ดิฉันเบิกบานยังไม่เคยเป็นมาก่อนในการเลี้ยงดูครอบครัวบนรากฐานของคำสอนของพระเยซูคริสต์เจคอบสอนว่าพระเจ้าทรงเบิกบานในพรหมจรรย์ของหญิงดิฉันเบิกบานในพรหมจรรย์ของความบริสุทธิ์ของชายหญิงทุกคนพระเจ้าจะเศร้าพระทัยเพียงใดถ้าทรงเห็นการละเมิดคุณธรรมการเย้ยหยันศีลธรรมจรรยาทุกด้านในโลกที่ชั่วร้ายนี้พระเจ้าทรงเตรียมความยินดียิ่งให้ลูกๆของพระองค์ผ่านความรักและความสัมพันธ์ใกล้ชิดอย่างที่หลานๆของดิฉันกำลังเรียนรู้ดิฉันเบิกบานในความแจ้งชัดของถ้อยแถลงต่อโลกเรื่องครอบครัวซึ่งเตือนว่าใครก็ตามที่ไม่รักษาพันธสัญญาของกฎพรหมจรรย์ผู้ที่ทำร้ายคู่ครองหรือลูกๆคนที่ละเลยหน้าที่ในการทำให้ครอบครัวพบความสำเร็จวันหนึ่งเขาจะยืนชี้แจงต่อพระพักพระเจ้าดิฉันเบิกบานในตัวอย่างของผู้คนในพระคัมภีร์ผู้ดำเนินโดยความเชื่อในการเดินทางบนแผ่นดินโลกทุกครั้งดิฉันเดินไปกับอับราฮัมและอิสักบนถนนสู่ภูเขาโมริยาดิฉันร้องไห้ทั้งที่รู้ว่าอับราฮัมไม่ทราบว่าจะมีเทพและลูกแกะในพุ่มไม้ที่ปลายทางเราต่างก็อยู่กลางทางของแผ่นดินโลกไม่รู้เรื่องราวในส่วนที่เหลือของเราแต่เช่นเดียวกับอับราฮัมได้รับพรอยู่เสมอด้วยสิ่งอัศจรรย์ดิฉันเบิกบานในพระเมตตาและงานอัศจรรย์ของพระเจ้าดิฉันทราบว่าพระเมตตาละเอียดอ่อนและสิ่งอัศจรรย์ของพระองค์ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่เป็นจริงเกิดขึ้นในวิธีและตามตารางของเวลาพระองค์บางครั้งไม่เกิดขึ้นจนกว่าเราจะทำสิ่งดีที่สุดเท่าที่ทำได้สาวกของพระเยซูในกาลิลีต้องพายเรือต้านกระแสลมตลอดคืนก่อนที่พระเยซูจะเสด็จมาช่วยพระองค์ไม่เสด็จมาจนเวลาสามยามเศษแต่พระองค์เสด็จมาประจักษ์พยานของดิฉันคือสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นแม้นบางครั้งจะยังไม่ถึงเวลาสามยามดิฉันกำลังใช้ศรัทธาสวดอ้อนวอนและรอคอยสิ่งอัศจรรย์เล็กๆน้อยๆเพื่อประโยชน์ของคนที่ดิฉันรักซึ่งกำลังเจ็บป่วยทางร่างกายหดหู่ทางอารมณ์และหลงผิดทางวิญญาณดิฉันเบิกบานในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อลูกๆทุกคนของพระองค์และในพระปีชาญาณเพื่อให้เราได้รับประสบการณ์ทางโลกสุดท้ายดิฉันเบิกบานจนสุดพรรณนาในความรักนิรันดร์และความช่วยเหลืออย่างสม่ำเสมอของสามีคำสวดอ้อนวอนและกำลังใจจากลูกๆและคุณพ่อแม่ในช่วงเวลาดิฉันรับใช้เป็นประธานเยาวชนหญิงสามัญจิตวิญญาณดิฉันเบิกบานในเรื่องของพระเจ้ากฎของพระองค์พระชนชีพของพระองค์ความรักของพระองค์เบิกบานในพระองค์คือยอมรับพระหัตถ์ของพระองค์ในชีวิตเราหน้าที่ในพระกิตติคุณของเราคือทำทุกสิ่งที่ถูกต้องและรักสิ่งถูกต้องเมื่อเราเบิกบานที่จะรับใช้พระองค์พระบิดาบนสวรรค์ทรงเบิกบานที่จะประทานพรเราเราพระเจ้ายินดีที่จะยกย่องคนที่รับใช้เราในความชอบธรรมในความจริงจนถึงที่สุดดิฉันต้องการมีค่าควรอยู่เสมอให้สมกับความเบิกบานของพระองค์ดิฉันรักพระเจ้าจิตวิญญาณของดิฉันเบิกบานในพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน